армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 18-і күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы хабарларымызды тыңдауға шақырады. Ардақты әлеумет, қазір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбірі президент Назарбаев конституцияға өзгертулерді конституциялық кеңеске жіберді. Түрмедегі журналист Рамазан Есіргеповтің шағымы Біріккен Ұлттар Ұйымына жетіп Адам құқықтары комитетінен жауап келген екен. Тунис премьері жаңа үкімет құрамын жарияламақшы. Израиль қорғаныс министрі Еңбек партиясынан кететіндігін айтты. Анбар провинциясының басшысы жангештің шабуылынан аман қалды. Ливан премьеріне қатысты келіссөздер кейінге қалды. Мысырда бір адам наразылық ретінде өзіне өрт қойған. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен өздеріңізге әріптесім кеңінен әңгімелеп беретін болады, одан кейін хабарларымызды ары қарай жалғастырамыз.
Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырады. Дүйсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз билігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі парламенттің конституцияға енгізген өзгертулерін конституциялық кеңеске жолдады. Өткен аптада парламент депутаттары Назарбаев билігін сайлаусыз ұзартатын референдум өткізу ұсынысымен конституцияға өзгеріс енгізген. Конституциялық кеңес президенттің осыған қатысты жолдауын дүйсенбі күні қарастырады деп хабарланды. Сарапшылар Назарбаевтың бұл әрекеті ақш пен Еуропа одағының сынына ұшыраған бұл жоспардан өзін алшақ ұстайтындай көрсету деп отыр. 70 жастағы президент Назарбаевтың Қазақстанды басқарып отырғанына 20 жылдан асты. Дүйсенбі күні Тунистің қауіпсіздік күштері қала орталығына жиналғандарды тарату үшін көзден жас ағызатын газ бен су қолданды. Полицияның алаңдағы адамдарды күшпен таратуы Тунисте жаңа үкімет жарияланады деген тұста болып отыр. Жүздеген адам тақтан қуылған президент Зин Алебедин Бен Алидің партиясын биліктен кетуге шақырды. Тунис үкіметінің басшысы дүйсенбі күні кешірек елдің жаңадан біріккен үкіметін жариялау мүмкіндігін айтқан еді. Премьер-министр Мухаммед Ганучи бұл Тунис тарихының жаңа беті болады деген.
Жаңа одақтас үкімет құру жолындағы келіссөздеріміз шынымен алға басып, бұл бізге алдағы бірер күнде демократиялық және саяси жүйені дамытып, қайта құруларды көре аламыз деген сенім береді. Бұл экономикалық және әлеуметтік дамулармен қоса барлық тунистіктердің жақсырақ өмір сүруіне жол береді, деді Ганучи. Жаңа коалициялық ұлттық үкіметке оппозицияның үш жетекшісі енгені айтылды. Бұл тұста Тунисте өткен түні бұрынғы президенттің сақшылар қауіпсіздік күштерімен атысып, жағдай толық тынышталмай отыр. Елді 23 жыл басқарған Зин Аль-Абидин Бен Али биліктен қуылған соң Сауд Арабияға кетіп қалған. Дүйсенбі күні Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак өзі 2007 жылдан бері жетекшілік етіп келе жатқан Еңбек партиясынан шығатынын хабарлады. Эхуд Барак өзінің тәуелсіздік деп аталатын жаңа партия құрып жатқанын айтты. Бүгін таңертең біз Кнесетке өзіміздің жоспарларымыз туралы оны тәуелсіздік фракциясы деп атағымыз келетіні жайлы өтініш түсірдік, деді Эхуд Барак. Еңбек партиясы премьер-министр Бениамин Нетаньяхудың одақтас үкіметіндегі үшінші үлкен партия болатын. Израиль радиосының хабарлауынша Нетаньяху бұл қадам коалицияға тұрақтылыға келеді деп отыр. Осыған дейін Еңбек партиясының жетекші мүшелері палестиналықтармен бейбіт келіссөздерде прогресс жасай алмай жатыр деп Нетаньяху үкіметінен бөлініп кетуге шақырған. Ирактың батысындағы Анбар провинциясының басшысын тасып бара жатқан көлікке шабуыл жасап, оның оққағарларымен қоса 6 ирактық жараланды. Дүйсенбі күні болған бұл шабуылдан провинция басшысы Хасим Аль-Фахавади жараланбай аман қалды деп хабарлап отыр Ирақ билігі. Бұл оқиға Бағдаттан 100 шақырым жердегі Рамадиде болған. 2009 жылыда Аль-Фахадавиға осындай шабуыл болып, ол қатты жараланған еді. Ливанның жаңа премьер-министрін тағайындауға қатысты келіссөздер тағы бір аптаға кейінге қалды. Президент кеңсесінен хабарлағандай, президент Мишель Слейман түрлі партиялардың ұстанымдарын байқаған соң парламенттік кеңесулерді қаңтардың 24-не 25-не қалдырды. Саад Харири үкіметі өткен аптада 11 министр қызметтен кеткен соң тараған болатын. Хизбола жауынгерлік тобының мүшелері болған ол министрлер қастандықпен өлтірілген бұрынғы премьер-министр Рафих Харири-дің өлімін Біріккен Ұлттар Ұйымының трибуналы тергеуіне қатысты жағдай ушығып отырған тұста кетіп отыр. Саад Харири әкесінің ісін Біріккен Ұлттар Ұйымының сот қарауына қарсы болған Хизболаның талабын қабылдамай қойған. Онда Хизбола мүшелері Ливанның сүннит пен шиит мұсылмандар арасында алауыздық тудырған болуы мүмкін деп айыпталады, делінген.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Мәскеуде азаматтық қоғам белсендісі Константин Воеводкиннің көлігіне белгісіз екі адам оқ атты. Бұл туралы Азаттықтың орыс қызметі хабарлады. Мәскеуде орналасқан адам құқықтары үшін заңгерлер қауымдастығының өкілі Юлия Гусейнова айтқандай, Воеводкин көлігіне атылған оқтан шашыраған әйнек сынықтарынан жарақат алған. Оның көлігіне оқ атылғанда әйелі мен
кішкентай қызы да көлікте болған Воеводкин коммуналдық төлемдерді азайтуды талап еткен акциялармен көшеге шыққан Мәскеу белсенділерінің бірі. Хабарлар қарағанда, Қайыр қаласындағы парламент алдында өмір сүру деңгейінің төмендігіне наразылық танытқан бір адам өзін-өзі өртеді. Полиция өртті өшіріп, оны ауруханаға жеткізген. Оның ендік жағдайы әзірге белгісіз. Бұл оқиға Тунистегі 26 жастағы азаматтың елдегі жұмыссыздыққа наразылық ретінде өзіне өрт қойған оқиғаның жаңғырығы сияқты болып отыр. Тунисте оның өлімінен кейін жаппай наразылықтар болып, ел президентін биліктен кетіруге әкелген еді. Пәкістанның солтүстік батысында жолаушылар тасымалдайтын шағын автобустағы жарылыс салдарынан кемінде 15 адам мерт болды. Хангу-Хокат бағытындағы бұл автобустағы жарылыс неден болғаны әзірге анықталған жоқ. Полиция автобус жүк көлігімен соқтығысқан кезде автобустың ішіндегі газ баллоны жарылған болуы мүмкін деген жорамал айтады. Гаитидің бұрынғы диктаторы Жан-Клод Дювалье жексенбі күні кешке отанына қайтып барды. Соңғы жаңалық